Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Iako su svaki čas izbijale svađe, Knuta nije mučila briga da će ga neko udariti, već to što bi mogli da mu upropaste stvari ili prosto da ih dotaknu. Govorkalo se da noću stariji dečaci ulaze u spavaone mlađih kako bi ukrali šta im se prohte. Takođe da razmazaju pastu za zube po njihovim rečama za spavanje i da ih čak koriste kako bi u njima masturbirali, na očigled svih. On nikada nije video ništa od toga, ali glasine su bile dovoljne da bude stalno u pripravnosti. Nije da nije imao drugare, problem je bio što se nije mogao uzdati u njih. Čak i jedan drug s kojim se najbolje slagao, jedan tihi i zamišljeni dečak koji je umeo da pažljivo sluša, poslednjeg dana ga je izneverio. Knut je ležao i čitao na krevetu na sprat. Kada je došao on, zavukao se u vreću i počeo da dahće. Knut nije odvajao pogled od stripa. Lice mu je gorelo, a ruke drhtale od besa, ali nije ništa rekao. Nakon nekoliko minuta, čisteći se papirnom maramicom, dečak je pokušao da mu objasni zašto masturbira, šta za njega znači masturbacija. Rekao mu je da to nije radio do skoro zato što mu nije izlazio jogurt. I pred zapanjenim Knutovim pogledom pohitao je da objasni svrška. Ožalošćenog lica, možda kajući se, pokušavao je da se opravda kako bi pokazao da ono što se Knutu gadi za njega ima nekakav smisao. Ali Knut mu nije odgovorio ni jednom reči. Naučio je puno stvari u tom kampu. Njegova urođena podozrivost prema udruživanju, celovitosti, uopštavanju i uniformizaciji, prema svakoj vrsti grupnog ispoljavanja, pojavila se tog leta. Uvek se podsmevam onima koji tvrde kako brane prava manjina, pošto je prva manjina pojedinac. Grupa neizostavno podrazumeva moralnu i intelektualnu cenu, a kada se ona jednom plati, nemoguće je nadoknaditi gubitak. Grupa je sama po sebi zlo. Osećaj pripadnosti grupi uvek rađa nasilje. Ima nekih koji smatraju da se to može sprečiti proširenjem grupe u meri koja je moguća, ali neki poput mene smatramo da se kroz život može ići bez kišobrana. Mnogo bolje idemo sami. Nakon što joj ispriča priču o kampu, seks postaje još jedna tema njegovih pisama, mada na vrlo obazriv način. Knut priznaje kako je u tim stvarima krajnje stidljiv. Puritanac, kaže on, a i Sonja zaključuje da je još uvek nevin. Izbegava da napiše pojedine reči, koje samo nagoveštava inicijalima J, K, P. Priznaje da mu telo žudi za tim, ali glava tu pomisao odbacuje. Za njega seks je nastranost. Idealno bi bilo pobeći od tog nagona. Sonju njegovo stanovište zabavlja. Nastranost? Zašto nastranost? Da li to znači da mu se ona čini nastranom? Jer ona je imala i ima odnose i misli da je to nešto savršeno prirodno. Nismo više deca, kaže. Ne, naravno da nisu, odgovara on. Ona nije nastrana, ali nastran je sam čin, koliko god bio prirodan. Nemoj da personalizuješ debatu, moli je. Ona radi, isto što i svi na svetu, nema ničeg posebnog u njenom ponašanju. On je taj koji raskida s normom. Pretpostavljam da sam zarobljenik nečega većeg i snažnijeg od mene samog, ali želim da se borim koliko mogu. Seks je najjasnije obeležje jednog sveta u kome ne želim da učestvujem, uprkos tome što moj instinkt deluje protivno mojoj volji. Zbog toga mi ne preostaje ništa drugo nego da pronađem utočište u detinjstvu. Nasuprot njegovim podrobnim objašnjenjima, Sonja se obično izražava nehajno i bezbrižno. Priča mu o svom prvom dečku. Takođe o jednom momku iz Brazila koga je mnogo volela, ali koji je na kraju morao da se vrati u svoju zemlju, o jednom dosta starijem profesoru oženjenom sa kojim se viđala krišom i koji ju je snimao kamerom kada su bili u krevetu. Priča mu o svom trenutnom prijatelju. Prijatelju, kaže on. Šta to znači prijatelj? On nije posebno bitan, odgovara Sonja. Previše je nezreo, previše je nepouzdan, dodaje. Ali na šta tačno misli kada pominje nepouzdanost? Preko kojih odlika se ispoljava njegova nezrelost? Da li njen prijatelj zna da on postoji? Šta misli o pošiljkama? Da li smatra da je u redu krasti? Da li može da ga zamisli kako se izlaže riziku za nju onako kako on radi, ne bi li joj nabavio neku knjigu? Sonji je smešna njegova ljubomora. Ona ga umiruje, povlađuje mu. Ne, naravno da ne. On ne bi bio sposoban ništa da mazne. On, Knut, jedini je koga može da zamisli u tome. Uslušni, posvećeni, pouzdani, nežni Knut. Na njen, njihov rođendan, Sonja dobija mnogo veći paket nego inače. Kolege iz arhiva znatiželjno posmatraju kutiju. Žena iz dna sale naprave šaljivi komentar koji ona ne uspeva da čuje. Sonja koristi priliku kada svi odu na doručak kako bi ga nervozno otvorila i počela da vadi poklone. Ima knjiga, mnogo knjiga, možda 20. Ima raznih muzičkih CD-ova, ima dve sveske, rokovnik, pakovanje olovaka. Sonja mu je nedavno rekla kako je oduševljavaju pribori za pisanje. I ima bočica parfema. Skupog parfema, kakav Sonja nikada nije mogla sebi da priušti. Naprska se malo po vratu, po zglobovima ruku. Miris je težak i nametljiv. Sonja nije navikla da tako miriše. Nije sigurna da joj se to dopada. Ponovo sve stavlja u paket, užurbano. Sada čak ne može sve lepo da stane u kutiju. Jedan CD joj ispada i lomi se pakovanje. Ulubi hrbat jedne knjige kada je pritisne. Jedna koleginica koja se već vratila posmatra je krajičkom oka. Sonja ponovo sedne, glumi da je zauzeta bazom podataka i onim svojim vazda beskorisnim obrascima. Čim nađe trenutak, šalje Knutu nežnu poruku zahvalnosti. Posebno se zadržava na parfemu. Nikada je nije poslao nešto tako lično, kaže mu, dirnuta je. Knut ju je nestrpljivo iščekivao. Ne spavam cele noći, kaže joj. Sklapaju mi se kapci, ali ipak nisam bio u stanju da odem u krevet. Bio sam toliko napet, željan da vidim tvoju reakciju. Raduje se što je tako zadovoljna, ali zna i sama nema potrebe da mu zahvaljuje ni na čemu. Već i sama mogućnost da s njom komentariše te knjige, kaže, više je nego dovoljna da mu nadoknadi sav napor koji je uložio da ih pribavi. To će biti njegov rođendanski poklon. Tako će ga proslaviti oboje. Zatim joj traži da mu uplati troškove slanja. Ovaj put iznosi 32 eura, napominje. Sonja proguta pljuvačku. To je više nego što je očekivala. Tačno je da je paket previše težak, tačno je da njegov sadržaj i tekako nadmašuje taj trošak, samo knjige vrede nekih 300 evra, ali nije joj lako da se na jednom liši tog novca. Ipak, ne usuđuje se da odbije. Kaže mu da će uplatiti čim bude mogla. Odjavljuje se smejila. Sada je oduševljenje ustupilo mesto nelagodnom osjećanju gubitka kontrole. U dnu njenih nogu, pod kancelarijskim stolom, iz poluotvorenog paketa izviruje sjajni hrbat jedne od knjiga. Unaokolo još uvek lebdi miris parfema koji je maločas prsnula. Zvonjava telefona narušava mir popodneva. Sonja se trgne iz sna. Još uvek se nije navikla na zvuke nove kuće. Verdu zabrunda, pomeri jastuk i progunđa nešto nerazumljivo kada se okrene. Sonja ustaje ošamućena i ide teturajući se po hodniku potpuno gola. Izvan sobe temperatura je viša za nekoliko stepeni. Polovina je avgusta. Iza zidova stana pritiska sparina. Pod je blago ugrejan. Narančasta svetlost uvlači se kroz pukotine prozora i vrata. Odgovara na poziv još uvek pospana trljajući slepočnice. S prizvukom napetosti i karakterističnim nervoznim promenama u tonu, glas sa druge strane savršeno joj je poznat. "Ja sam," kaže. "Već danima te zovem bez prestanka na mobilni, nikada se ne javljaš. Zašto se ne javljaš kada zovem?" Sonja ga ućutkuje. "Trenutak," kaže. Ostavlja slušalicu, zatvara vrata, ponovo se javlja na telefon, govori tiho. "Ne sme tu da je zove," kaže. "Odakle je izvukao njen broj?" "Nalazi se u imeniku," odgovara Knut. "U kakvom imeniku? O čemu govori?" "Žute stranice, one koje svi oduvek koriste," ponavlja, "dostupne na internetu. Pogledaj ih sama ako želiš, pretplatiš se kod telefonske kompanije, a čak i ne znaš za to." Sonja postaje nestrpljiva. Hvata vazduh dok govori. Ne želi da je tu zove, naglašava. Ne želi da traži njen telefon na internetu. "Prestani da me uhodiš," zapoveda mu. Knut se smeje. "Da je uhodi, to bi ona volela." "U suštini ti to priželjkuješ," kaže. Ponovo se nasmeje. Glas mu na nekoliko trenutaka podrhtava, na pola puta između jecaja i grohota. "Dovoljno je da to i zamisliš pa da postaneš ponosna. Da se osjetiš još važnijom, zar ne?" "Ne, ne uhodim te, samo sam potražio tvoj broj u imeniku. Najnormalnija stvar na svetu kad mi se nikad ne javljaš na mobilni. Šta sam ti to tako loše uradio da čak nećeš ni da razgovaraš sa mnom?" Ona priljubi usta u slušalicu da mu odgovori. "Ništa," kaže besno. Ništa joj nije uradio, ali ona sada ima drugi život. Šta god da je bilo među nama, više ne postoji. Iščezlo je, kaže mu. Isparilo, finišt. Zar nije u stanju da to shvati? Knut viče. Pita je zašto sebi daje za pravo da sama donese odluku. Zar njegovo mišljenje ne vredi ništa? 3 godine sam radio, sve za tebe, a sada me ovako teraš od sebe, kao da ništa nije bilo. S druge strane vrata Sonja čuje korake, a zatim vodokotlić. "Slušaj," šapuće, "nisam sama, razumeš li? Tu je moj muž i doći će u svakom trenutku." Knut još jednom prasne u grohotan smeh. "Njen muž," kaže. "Šta se to njega tiče? Sve i da sam ti ljubavnik, ja nemam šta da krijem. Ili možda ti imaš nešto da sakriješ." Ona se užurba. Moraće odmah da prekine vezu, kaže. "Utuvi sebi u glavu da ne želim da pričam s tobom. Ne možeš da me nateraš." Otvaraju se vrata. Izviruje jedna glava. Buni se. Neka se moli je vrati u krevet. Nije doba da se priča telefonom. Sonja pokriva slušalicu. "Evo idem," kaže. "Evo idem." Znoji se. Gore je nozdrve, a na obrazima joj izbijaju rumene tačkice. Osjeća kako je obliva vrelina, penje joj se dušiju. Htela bi po svaku cenu da što pre okonča razgovor. Ponovo govori u telefon. Sada je ona ta koja viče. "Slušaj," kaže. "Prekinuo si me. Taman sam se jebala s njim, razumeš? Bila sam usred akcije, jel čuješ? Jesi li u stanju da zamisliš, ne? E pa dobro, zamisli." To se dešava kada zoveš u ovo doba na telefon koji ti niko nije dao. Tako da nemoj da si me ponovo zvao. Nikada, nikada. Nemoj da si se drznuo. Prekida. Verdu je posmatra zbunjen, stojeći u okviru vrata koje je sada širom otvorio. "Ko je to bio?" promuca. "Kako može da govori na takav način?" Sonja mu se približava, miluje ga po potiljku, smehuje se. Neki smarač, kaže, lik koga je upoznala odavno i koji je ne ostavlja na miru. Izvinjava mu se. Žao mu je što se tako ponašala, previše prosta, tačno, neotesana, ali nije bilo drugog načina da prekine. Ponekad je neophodno biti odsečan, zar se ne slaže. Vraćaju se u spavaću sobu. Čaršafi su sveži, klima uređaj, spuštene roletne, tačkice svetla koje nežno obasjavaju uzglavlje kreveta. Nešto drugačije i bolje, misli Sonja. Zagrle se, Verdu se nasmeje. Posle onoga što si mu rekla, ne verujem da će te gnjaviti neko duže vreme. Kakva divljakuša. Daj Bože, odgovara ona. U svesti joj sevne jedna slika. Nešto nalik ptici, oštrog kljuna, lepetanje krilima. Smesta je odbacuje stežući kapke kako bi je odagnala. Ponovo su zaspali.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.